hortxe geure farmazia tarteko musikea, esan dugu goizetik, bai, sabatuetan Juan del Arco gaz egiten dugu geure farmazia tartea eta gaur udagaz erikusia dokon gaia izango da, eta seguru, ba, askok jakingure izango zuela, eta horretarako Juan del Arco agurtuko dugu, Juan, egunon.
Egunon, Inigo.
Zela zauz?
Arrazoia duzuz, udan askoz oikoagoak dira somorroen ziztadak, ez da? Eta bai. Hori izango da gaurko gaia nahi baduzu.
Bai, kurioso, eta hasi aurretik nik esan dutzu, neuri toketan jat, bai, askotan neure gana etorten dirala, eta albokoek horrela, ba, errezaudekienik, ba, gabetan askotan eukiten dodaz horre, zizta datxuek eta horrek, eta gero askurea zein gogu, baina, bai.
Hori udan gehiago gertatzen da, ez da, ba, alde batetik, akainak eta armiarmak bezalako aragnidoen kasuan, edo erleak, listorrak eta inurriak bezalako insektuen kasuan, ba, gertatzen dana da, mendian edo, bueno, orokorrean naturan edo aire zabalean denbora gehiago ematen dugulako, bestetik, ba, insektu gehienak, eltxoak barne, ba, aktiboagoak diralako temperatura igotzen danean, eta, bueno, ere bai, ba, udan gehiago bidatzen dalako, ezta? Eta herri alde batzuetara joaten da, non somorro ziztatzaile gehiago dagozan, ezta?
Bai.
Eta, bueno, insektu eta araknidoen kasuan ez ezik, ba, udan ere, ba, oso ohikoak dira itsas animalien ziztadak, ba, marmokak edo salbarioak adibidez. Baina, bueno, gai hori, ba, beste egun baterako itxiko dugu, ze asuntu edo alorra honek, ba, oso luzerako ematen dau.
Bai,
eta,
bai.
Bueno, ondo iruditzen baiatzu, ba, oikoenak diran ziztadetatik azgaitekez, ba, eltxoenak, hain zuzen. Eta, zuk esan duzu, ba, zu sensibilidade gehiago daukazula, da, suposatzen dut, ba, eltxoei buruz itzegeten ari zara, eta, komentatu duzu lehen, ba, gauean ziztadak dakazu zala, eta hori normalean eltxoenak izaten die.
Bai, nik eltxoena dinot. Bai, esango txut, ez da, lokartzen manaz nahiko goiz, eta ez badut entzuten, bueno, hurrengo egunean izango da arazoa, baina normalean entzuten dozunean hor bai loak hartzea bai gatzagoa izaten dala, baina bueno, bai, interesetan jat asko, gai hau.
Ba, begira, eltxoez ari garanean, ba, espezie ezberdinetako insektu talde batez ari gara, ez da, espezie bakarra. Urrunago joan gabe, ba, begira, Euskadiko hirietako parkeetan, 21 eltxo espezie desberdin identifikatu ziren hamarkada honen hasieran egin zen ikerketa batean. Eta hori bakarrik, hori Bilboko, Donostiko eta Gasteizeko parkeetan. Esan behar da, ba, hemen eltxoriko ikoena, eta betidanik izan duguna, Culex pipiens da. Horregaitik, eltxo arrunta deitzen jako. Eta leku batzuetan trompeta eltzoa ere.
Vale.
Espezie gautarra da. Eta oso ondo egokituta dago, ba, eraikinen barruan bizitzera, ezta? Eta horregaitik, zuk aipatu dozunez, ba, ohikoa da geletan sartzean eta ohera goazenean, ba, burrumba entzuten dugu, eta altzatzen garenean goizean, ba, ziztadak daukaguz leku guztietatik, ezta? Edo beso eta, bueno, estali barik dagozen leku guztietan, ezta?
Bai.
Gainerako eltxoekaz gertatzen dan bezala, larba fasean ur geldietan bizi dira. Eta emeek bakarrik egiten da ziztada. Arrak ez. Pertsonak ziztatzeaz gain, animaliak ere pikatu daikez, eta gaixotasunak transmititzea ez da ohikoa, baina, bueno, posiblea da, ez? Virus batzuen bektorea ere bada. Nilo mendebaldeko virusa da tipikoena, eta Espainiako estatuan gaixotasun honen gero eta brote gehiago detektatu dira, ondino gitxi dira, baina gero eta gehiago detektatzen ari dira, baina oraingoz, zorionez, Euskadin ez. Eltxo hau, udaberritik udazkenera deko bere aktibitate garaia, eta, baina, bueno, esan behar da ere bai, ba, klima aldaketagaz, gero eta luzeago egiten ari da denbora tarte hori, Eta gero, ba, temperaturak jaisten diranean, ba, leku ilun eta ezeetan babesten dira, eta hor gehatzen dira, ba, hilebete batzuk, ezta? Ba, adibidez, ba, estolderietan, putzuetan, edo abandonatutako biltegi ezeetan.
Vale. Eta horrek esan dozu, arruntak dirala. Culex pipiens, arruntak, eltxo arrunta dala.
Horixe.
Bai, baina badagoz beste mota batzuk, adibidez, eltxo tigrea entzun dugu askotan, ez da?
Ba, bai, begira, eltxo tigrea edo tigre eltxoa, ba, espezie bat ez ezik, genero desberdin bat ere bada. Zehazki, aedes generokoa. Bestea izan da, culex, bau da, aedes. Sukar horia transmititzen dauan eltxoaren genero bardina. Aedes egipti da sukar horiarena, eta aedes albopictus da tigrea. Asiako ego ekialdetik datorren espeziea da. 2004an agertu zan lehen aldiz Iberiar penintzulan, Katalunian hain zuzen, gero urtebete geroago Valentziako erkidegoan, eta gaur egun penintzula osoan dago zabalduta, eta Euskadin 2014an detektatu zan lehen aldiz. Beraz, ba, espezie inbaditzailea da, eta bere habitat naturala, ba, Asiako hego-ekialdeko oianak dira, baina gaur egun Europako herrialde askotan dago, batez ere hego-aldeko Europan. Gure inguruan, batez ere hiri eltxoa da. Eta hirietan dagozan ur geldiko eremuak aprobetzatzen ditu ugaltzeko. Adibidez, lore ontzietako platerrak, ze oso tipikoa da, lore ontzietako platerrak, ba, uragaz itxi, ezta? Ba, hor ugaldu egiten dira. Eltxo arruntaren tamaino berekoa da, gutxi gora bera. Baina bereizten da buruaren eta toraxaren atzealdean lerro zuri bat dagoelako, eta hankak beltzak eta zuriak diralako. Horrezegaitik deitzen jako tigrea. Eta, bueno, hankak ba, zebra baten itxura da ere bai. Eltxo arruntaren kasuan ez bezala, tigrea egunez aritzen da, ez gauez.
Vale.
Beraz, egunean zehar pikatu egiten dau, eta hainbat aldiz jarraian egiten dau gehienetan.
Vale.
Tigre eltxoaren denaren, tigre eltxoaren okerrena da, 22 gaixotasun kutsakor transmititu aldauala.
Vale.
Eta transmiti daikesan gaixotasun nagusienak, ba, dengea, zika eta txukungunia dira. Baina, bueno, Euskadin oraingoz ez da agertu gaixotasun horien kasu autokton hori. Beraz, hemengo eltxoak momentuz, hemen, ez dabe gaixotasun horiek transmititu.
Vale.
Transmitituko dabe hemendik aurrera, ba, ziur aski bai, baina momentuz ez. Hori bai, ziztada, bere ziztada, eltxo arruntarena baino mingarriagoa da, eta batzuetan oso erreakzio bizia eragiten dau. Eta arnasa hartzeko zailtasunagaz eta guzti, eh?
Bai, bai.
Eta gero, bueno, hemen tigre eltxoaz gain, aedes japonikusa ere bizi da, gaur egun Euskadi. Izenak adierazten dauan moduan, ba, Japoniatik dator, baina 2000 urtean agertu zen Europan lehenengoz, eta handikona asko zabaldu da gure kontinentean. Tigre eltxoa baino handitsuagoa da, baina gaixotasuna transmititzeko gaitasun txikiagoa dau, eta transmitidaikenia bakarra mendebaleko, lehen aipatu dugun mendebaleko Niloko zukarra da. Baina hemen ere ez da kasurik detektatu momentuz behintzat.
Vale.
Eltxo arrunta eta eltxo tigre ez bezala, ez da hirietan bizi, landatan baizik. Baina, zalantzarik gabe, gehien kezkatu behar gaituena tigre eltxoa da, eta horregaitik oso garrantzitsua da tigrearen, eltxo tigrearen zabalkuntza kontrolatzea, eta baita ere, ba, asistada saiestea, noski.
Vale. Ba, batetik kontrolatzea, baina geure partetik be, ba ziztadak saiestea zuk esan dozu. Zelan egin genke hori? Zelan lortu genke ba ziztadak itxi hau eukitea edo ez eukitea?
Bueno, lehenengoa izango zen, ba, prebentzioa, ez da, baina prebentzio orokorrean, ez da? Ba, esan duguna, hori, kontrolatzea. Ez, kontrola ez da bakarrik, ba, Eusko Jaurlaritzak egin behar dagoena, edo ez dakit nok egin behar dagoena, guk ere, egin behar, hartu behar dugu neurri batzuk, ba, hori, zabalkuntza kontrolatzeko, ez da? Eta horretarako, ba, kontuan hartu behar dugu, ba, eltxoen presentzia eragosteko modurik eraginkorrena, askuntza foku posibleak kentzea. Horregaitik, saiestu egin behar dira, ur metaketak etxean edo lorategietan edo horrelako lekutan, ez da? Ba, ustu gutxienez, astean behin, ura metatzen daben kanpoko ontziak, hau da, lorontzien platerrak, pitxerrak, kuboak, edo plastikozko jostailuak, eta horrelako zerak, ezta? Gero, barriztu bi edo hiru bider egun bakotzan, ba, maskoten edontziak, ezta? Gero baita ere ustu bideetatik ba bota ura lantzean behin ba geldialdi uraren geldialdia saihesteko eta urbanizazioetan edo familia bakarreko etxeetan ba saihestu urpilaketak ba drainatze uretan atainu zuloetan edo estodlatan, ezta? Eta baita ere teilatu hodietan. Ze hor teilatu hodietan batzutan ba gertatzen dira hor geratzen da ura eta hor ugaltzen dira eltxoak. Gero beste aldetik gure etxeetan eltxoa sartzen oztopatzeko, ba erabili aldira eltxo sareak leioetan, ateetan edo beste irekiduratan. Hori momentuz ba ez da behar beharrezkoa, baina hori neurri hori hartu alda ere bai. Eta kontuan hartu ba eltxo tigreek ba jaio diran tokitik metro batzuetara baino ez dabela egan egiten. Beraz, etxean sistatzen bagaitue, ba litekeena da astegi bat hurbil izatea. Ba astegi hori topau eta sikatu.
Vale, zelan da astegi hori, zelan egiten da bez ba abiak edo horrek.
Bueno, egiten dabena da eltxo emea, osea pikatzen dagoena, zera, erauzten dau zera, arraultzak, eta arraultzak ipintzen ditu uretan. Beti uretan. Inoiz ez du ipintzen arraultzak lurrean. Beti uretan. Da ur geldien. Ez erreka baten, ez ur geldien. Putzu baten, hori, lorontzi baten, horrelako leku baten. Eta hor, arraultza horiek ba, larbak bihurtu dira, eta bizi dira hor, ba, egun batzuk, eta gero handik, ja, larbak igoten dira urrazalera, eta larbak bihurtzen dira eltsoak. Eta ja, ba, azten dira egan. Horrez gaitik, kentzen badotzagu urputzuak, edo ur geldia daun leku guztiek zikatu iten badoguz, ba, ez da egongo lekurik, ba, eltsoa ugaltzeko. Bai eltso tigrea, bai eltso arrunta, eltso guztiek. Eltso guztiek dekie, zera, beriztasun bi hoiek. Alde batetik, emeak dira lapikatzen dabenak, eta bestetik, behar dabela ur geldia ugaltzeko.
Bale. Importante hori. Lehen esan duzu neurriak hartzea ba gitxi hau sistatzeko edo, baina behin ja sistada dekogula ikusten dugula eta askureagaz gabizela, badago neurriren bat, zer egin geinke?
Bueno, bai, zeo zer egin alda beti, ezta? Alde batetik edo lehenengoz komentatu dugu egin behar ez dugun gauza bat.
Vale.
Da, azka egin. Ze azka egiten badugu, ba, zauritxu txikiak egiten dira, eta infekzioak sorre daikegula. Gero, garbitu ondo ziztadaren eremua uragaz eta jaboiagaz, urotzagaz eta jaboiagaz, eta antura geldiarazteko eta askurak entzeko oberena da hotza aplikatu. Adibidez, ba, izotza, zapi edo oial batean bildua, eta ziztada gainean ipini hotza. Gero bebai, ba, ziztadak tratatzeko larrua salean aplikatzeko produktu espezifiko batzuk ere badagoz, adibidez, kalamina lozioa, edo kortikoide harin bat, hidrokortizona dekiena, baina oso garrantzitsua da antihistaminikoak dituen bat ez ere bat ere ez erabiltzea. Vale. Ese farmako horiek aho bidez bakarrik erabili behar dira. Eta inoiz topikoki. Antihistaminikoak inoiz topikoki.
Vale.
Lehen komentatu duguna, ba, hidrokortizona dabenak, ba, ondo doaz, baina nik gomendatuko dodana da, kasu bakotzean, ba, egokiena aukeratzeko norberaren konfiantzasko farmazira joan da, angaldetu. Eta gero, bueno, ba, beste aldetik, ba, komentatu dugu, neurri orokorrak, ba, ziztadak ez eukitzeko, baina baita ere, egin behar duguna da, gure buruan, ez da? Ba, alde batetik, ba, manga luzeko arropa eroan, praka luzeak eta oinetako itxiak jantzi, gero usatzaileak erabili, bai, azal gainean ipintzeko produktu batzuk dauz, ba, hori, usatzaileak direna, eta horiek euki behar dabe, edo dietil toluamida, deitzen dana, badakit izen narrarua da, baina, bueno, ba, farmazian galdetu, edo zera, ba, dietil toluamida daukan produktu bat, edo bestela, IR, irubost, edo picaridina. Hoiek hiru sustantziak dira eraginkorrenak. Eta gero badau beste bat, ba, arropa gainean ipini aldana. Eta usatzaile bezala oso eraginkorra dana. Eta hori da permetrina. Izen hoiek, ba, dada, jendea ez badeu gogoratzen edo dana, ba, joan farmazi batera, da eskatu. Ba, entzun dut, ba, zela produktu batzuk eraginkorragoak direla, ba, hoiek erabili. Gero pa dauz landare batzuk ere, ba, zera, usatzaile bezala, ba, erabili aldiranak, ezta? Baina, bueno, ba, ondo datoz, ozera, ni behintzat, nire lorategian, ba, badauzkatorrelako landare batzuk, baina, alanta guztiz be, ba, eltsoak badauz, oberena da, esan duguna. Edo dietiltoluamida, edo IR irugost, edo picaridina daukan produktu bat azal gainean jarri.
Vale. Hori eltxoekaz, ba, bueno, eltxoen ara, zizta da, ba, ekogu, baina beste insektu batzuek, be, ba, ziztatzen da bez, da? Horrei buruz zer jakin behar dugu?
Ba, begira, alde batetik daukagu euliak eta eulimakurrak. Honek eltxoen familia berakoak dira, hau da, dipteroak.
Bai.
Eta, bueno, Euskadin ez dago pikatzen dagoen eulirik. Beste herri alde batzutan bai, baina hemen ez. Baina eulimakurrak bai, eta horiek aurkitu aldoguz, ba, abere taldeak dagozen mendietan. Ibietan ez dauz inoiz.
Vale.
Eulimakurrei, ba, mando euliak edo iteuliak ere esaten jake, ba, eulien oso antzekoak diralako, baina handiagoak. Aberen parasitoak dira, baina pertsonak ere ziztatu aldabez. Eguneko oiturako insektuak dira, eltsotik girea moduan, eta egun ekaitzuetan gehiago ziztatzen dabe, ekaitzak hasi aurretik. Ez dabe jirabiraka ibiltzen, eltsoak moduen, baizik eta zuzenean erasotzen dabe, eta izutu ezean, ba, odola luzaroan zorgatzen dabe. Ziztada oso mingarriak eragiten dabez, eta odolostu txikiak ere sortzen dabe. Ziztadak zaiesteko, ba, eltxoen kasuen hartu beharreko neurri berak hartuzkero, ba, nahikoa da. Baina, kontuen hartu, ba, kasu honetan, animaliak pikatu dituztenek, ba, garrantzitsuena, hartaldetara ez hurbiltzea mendien. Eta ziztaden tratamendua, ba, bebai bardine da. Osea, eltxoena eta onena, ba, bardine. Eta hori da, dipteroi dagokienez. Beste insekto batzuek ere ziztatzen dabe, himenopteroak dirana. Ba, erlek, listorrek eta inurriek.
Vale. Eta horrek, ba, esan duzu, ziztaten daben euliak ez dira lamen, baina bai inurriak, askotan esan dugula inurriek be, ba, ziztago helda bela, eta horren ziztadak oso desbardinak dira, zeintzuk dira eusagarriak?
Ba, begira, dipteroek ez bezala, hau da, eltxoek eta euli makurrek ez bezala, Ba, himenopteroek ez dabe ziztadarik egiten elikatzeko, defendatzeko baizik. Horrek esan nahi deu, ba, insektu horietako inork ez dozkula erasoko zirikatzen ez badugu. Baina, karo, provokazioa gehiegi hurbiltzea izan daiteke bakarrik. Osea, guk ez dugu ikusten provokazio bezala, baina bera bai. Egia esaten, erleak dira pikatzen daben himenopto bakarrak. Ze listorrek eta inurriak ez dabe ziztadarik egiten, oska baizik. Baina, bueno, erresultatu ba, bardinera, ez da? Eta horrez egitik, ziztadak ere, deitzen dotzago, ba, listorrek eta inurriek egiten dabenari, ez da?
Bai.
Himenopteroen ziztadak dira arriskutsuenak, eltxoenak baino edo eltxomakurrenak baino. Erreakzio alergiko larriak eragin dekiezelako. Kasu gehienetan, ziztadak min desente eragiten dau, hori bai, eta ondoren gorritasuna eta antura lokalak, baina eragozpen honek ba, ordu batzuetan desagertzen dira kasu gehienetan. Gertatzen dena da beste kasu batzuetan, ba, antura handituz doa egun batean edo bitan eta 10 cm diametrora heldu daiteke. Beraz, ba bueno, ba eta hori oso mingarria da. Bueno, ondoren 5 edo 10 egunen epean ba desagertzen da. Baina txarrena ez da hori. Txarrena da alergia daben pertsonen kasuan, ba ziztadak urtikaria eragiten dau gorputzeko larrua salosoan, arnasa hartzea eragosten dauan estarriko antura, sorabio larriak, tentzio jaitziera eta hilgarria izan daiteke. No? Eta hori, erreakzio anafilaktikoa deitzen dago. Eta insektu bakar baten ziztada nahikoa izan alda pertsona alergiko baten eriotza eragiteko. Beraz, ba, oso kezkagarria da. Horrezegaitik, ba, erle batek ziztatzen bagaitu, ba, lehenengo eta behin, ba, egin behar duguna da, estena kendu, pinza bategaz, eta, bueno, erreazio harina bada, eta hori bardine da, ba, erlea, inurri edo listorren kasuan, ba, nahikoa izaten da, eltxoentzat esan ditugun neurri berak aplikatzea. Neurri bardin. Lesio handiagoa gertatzen danean, ba, hotza aplikatzeaz gain, ba, arreta medikoa ere behar izaten da, aho bidezko kortikoideak, antiinflamatorioak eta antihistaminikoak ere erabili behar izaten diralako. Baina, kasurik larrienak, esan dodan bezala, ba, erreakzio anafilaktikoak dira. Eta horiek gertatzen badira, ba, berehala adrenalina injakzio bat emon behar da. Baina hori minutu baten edo segundu batzuetan. Horregaitik, himenopteroi alergia dotzien pertsonak, ba, farmako horren injektore pare bat eroan behar dabe beti soinean. Batez ere, ba, zera, mendire badoaz edo etxetik irtetzen diranean, ezta? Larrialdi grabea da. Eta horrezegaitik adrenalina injektatzeaz gain, bat bi telefonora deitu behar da, eta pertsona ba, alde batera etzan da jarri behar da, botaka egin ez gero, ba, arnasketa saiesteko, eta hankak goratuta, ba, sore abiatuz gero, ba, odol fluxua errasteko, hori mantendu behar dugu, ba, osasun laguntza bertaratu arte. Eta, bueno, 5 minututan ez bada asistentzia hori heldu, eta pertsonak hobera egin ez badau, ba, adrenalinaren bigarren dosi bat emon behar dago. Eta, bueno, hori da importanteena, ba, insektuen kasuan, ezta? Beste aldetik daukagu aragnidoak, lehen aipatu dugu sanak, baina ja gaur ez daukagu denpora gehiago, eta nahi badazu, ba, datorren astean komentatuko dugu, da geratzen jakun beste zizta, mozorro ziztatzaile batzuk.
Vale, bai, bai, zalantza barik, omen itxi behar dugu denpora gehiago ez dekogulako, baina oso interesgarria da, eta datorren ustea, astean, ba, armi armak, eta horrek bai jakingo dugu, oin asken esan duguna horre, ba, anafilaptiko sok horre, horrek badirala oso, oso arriskutsuak, oso larriak, baina hori, ba, esenatuki txarrenean, ipinita izango like, ez ba, degogu alergiarik, ba, berez, ba, zuk esan dozuna, bai, neurri horrek hartuta, bai, ba, zizadan aurretik batzuetan, zindala saiestu, ba, gertaten baiaku, ba, beste neurri batzuk badeko guz, eta zuk esan dozuna ostantzean farmaziara junda geure konfidantzasko farmazialariak ondo esango dozku zer egin geinken. Juan del Arco, mila esker geugaz egota gaitik betiko lezamen zapatuetan eta datorren zapatuan ba amain jarraituko dugu geure farmazia tartean.
Eskerrik asko zuri Inigo, eta batez ere entzule guztiei beti bezala.